Her kommer så den efterfølgende debat om, hvorvidt Danmark har en ansvarlig presse. Dem blev livligt engageret, men bare alt for kort i forhold til emnernes væsentlighed for et levende og levedygtigt demokrati.
Ordet er nu frit. Hvis der er nogen, der har noget at spørge Marianne Hjelved, Kurt Strand eller Aydin Zoe om, så spørg løst. Ja.
Marianne Hjelved tænker om, at der er to blokke.
Det er lige før, man tænker, gid det var så vel. Fordi man kan som almindelig borger ikke høre forskel på, hvornår den ene blok og den anden blok udtaler sig med undtagelse af to partier. Jeg kan simpelthen ikke høre forskel på, hvornår det er Venstre og hvornår det er Socialdemokraterne, der udtaler sig om for eksempel udlændingepolitik eller integrationspolitik. Og jeg tror, at jeg tror godt, at den ene blok ved bedre end den anden, eller deler mine synspunkter. Men det kommer ikke frem, og jeg vil gerne have at vide, hvorfor det så længe har været forbudt at have en alternativ dagsorden i forhold til de herskende tilstande.
Kan du svare på det ganske kort?
Så i dette lukkede forum kan jeg selvfølgelig sige, at på et tidspunkt så var det min opfattelse, at Helle Thorning-Schmidt og jeg var enige om, at alle partier gik til valg på sit eget partis politik, og så overbeviste man vælgerne om, at vi traditionens ro kan finde ud af at lave kompromis og samarbejde efter et valg. Men SF har haft en anden dagsorden, og de har vundet den kamp, kan man kalde det, ikke? Eller hvad man nu... Altså, det synspunkt er vundet, at nu handler det om at lave en alliance inden valget, så man kan sige til vælgerne, hvad de får efter valget. Så det er reminiscenserne af Anders Foghs dygtigt tilrettelagt kontraktpolitik. Og det kunne jeg tale længe om, men det er det, der er årsagen. Og derfor har S og SF nu lavet det ene program efter det andet, hvor vi så fremlægger vores egne. Og deres strategi går ud på, at der er nogle områder, hvor de er svage, fordi vælgerne ikke tror på dem. Og det er på udlændingepolitikken, og det er på skat. Og derfor vil de lægge sig så tæt op ad VK, som overhovedet muligt, så man ikke kan se forskel på de områder. Det er for os. Er det ikke rigtigt?
Hvis du siger det, Marianne.
Jo, men altså, det skal jeg sige mere om det.
Du skal bare sige, om det er noget, de gør. Fordi nu, og så når de endelig kommer til magten, så kommer det jo.
Altså, i virkeligheden er det et rigtig svært spørgsmål, fordi jeg tror, at der sker altid noget i hovederne på politikere, når de pludselig sidder på valgnatten og opdager, at de har et flertal. Nu er der i hvert fald flertal, der vil pege på Helle Thorning, eksempelvis. Så skal hun jo have et regeringsgrundlag, og hun skal have 90 mandater. Og der kommer det store spørgsmål. Vælger hun at arbejde seriøst for, at det radikale venstre kommer med i regeringen, sammen med SF og S? Eller vælger hun at prøve at forhindre, at vi kommer med, så det kun er S og SF? Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg håber, hun arbejder på at få de radikale med.
Tak. Jeg hedder Niels Heidt. Når man stiller spørgsmålet, har vi en ansvarlig presse i Danmark? Slipper man ikke uden om det helt store, monumentale tabuemne i dansk presse, som hedder det juridiske, moralske og politiske grundlag for krigen i Afghanistan? Ved hver eneste redaktionsmøde, udenrigspolitisk redaktionsmøde, står der en kæmpe stor elefant i hjørnet. Og den elefant hedder 11. september. I 11. september, vi snakker om terrorangrebet på USA den 11. september, hvor pressen kolporterer en konspirationsteori, gående ud på, at det skulle være Osama bin Laden fra Afghanistan og en gruppe i Hamburg, som har konspireret om at angribe USA den 11. september 2001. Og denne historie kolporterer pressen uden at henvise til nogen som helst juridisk holdbare beviser. Så jeg vil benytte lejligheden, hvis det kan godt være, at der er noget, jeg har overset i pressen, at der i virkeligheden gemmer sig nogle beviser et eller andet sted. Men hvis det er sådan, at panelets deltagere tror på, eller har en grund til at tro på, den officielle konspirationsteori, så vil vi gerne høre. Så synes jeg, I skylder jeres læsere og forsamlingen at fortælle os om det her. Tak.
Hvad var spørgsmålet?
Spørgsmålet var, at hvis du mener, at USA blev angrebet af Al-Qaida, Osama bin Laden og 19 unge muslimer, så vil vi gerne have at vide, hvorfor du tror på den historie. Beviser, juridisk holdbare beviser. Der har ikke været nogen retslig efterforskning. Der har ikke været fremført nogen beviser, så vidt jeg er klar over, i pressen. Der er ikke nogen, der er efterlyst. Der er ikke skrevet noget anklageskrift. Osama bin Laden er ikke efterlyst af FBI for det her angreb. Og vi snakker om ansvarlighed og anstændighed.
Det der, det kan man jo holde et helt debatmøde om.
Lad os gøre det nu.
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er lidt off the topic, om jeg så må sige.
Synes du, at det juridiske, moralske og politiske grundlag for krigen i Afghanistan, der er danske mænd og kvinder, der bliver slået ihjel på jagten på en forbryder, og det, som jeg beder om, det er indikationer på, at denne mand er skyldig? Er det synes du, et, vi snakker om, har vi en ansvarlig presse i Danmark? Og jeg mener, at der må et eller andet sted forelægge, Marianne Jelved sad i regering, da artikel 5 i NATO-traktaten blev aktiveret den 12. september 2001, mindre end 24 timer efter, med henvisning til det her angreb. Og for det øjeblik var Danmark ikke de facto, men altså på vej i krig. Ja.
Det er fint. Jeg synes, set fra mit synspunkt, så synes jeg, at jeg har fået bevis nok til, at du har din teori, og den har du sådan set også fået lov til at fremføre rundt omkring, blandt andet i Dagbladet Information, så vidt jeg husker,
i en
kronik. Så det er jo ikke sådan, at din ytringsfrihed er undertrykt i den stand. Og jeg synes, at du skal, hvis du vil stille spørgsmål, synes jeg, at du skal stille spørgsmål, der forholder sig til et af de oplæg, vi har.
Jeg stillede dette spørgsmål i en kronik til Information i marts, som blev afvist. Jeg henviste sagen til pressenævnet. Du var godt nok ikke chefredaktør på det tidspunkt, men din efterfølger, Bent Winther, svarede pressenævnet mest indesigende med, at man havde afvist netop den her. Jeg efterlyser simpelthen bare grundlag for krigen i Afghanistan. Det er da et vigtigt emne, som man skal behandle i dansk presse, og du afviser og siger, at vi skal ikke, må ikke snakke om det her.
Det må du gerne.
Dagens emne er ansvarlig presse i Danmark.
Fint. Vi har hørt. Marianne, du vil gerne give et svar.
Ja, det er fuldstændig korrekt, at jeg sad i regeringen på det tidspunkt, hvor Danmark var med til at træffe den NATO-beslutning, som du refererer til. Og det gør vi ud fra den overbevisning, at vi står over for en situation, hvor, som jeg også mener, at efterfølgende blev... dokumenteret, at de mennesker, som førte de flyvemaskiner, kom fra Tyskland.
Nej, så må jeg...
Jamen, nej, nej, det er,
dokumentation.
Jeg er ikke ude på at diskutere med dig. Jeg siger bare, hvad min opfattelse er. Ja. Og derfor svarer jeg, hvad min mening er. Og det er ikke for at indlede en diskussion, fordi så forvrider vi totalt dagens emne. Men du har ret til at få et svar, når du stiller et spørgsmål. Og eftersom hele NATO-kredsen, hele FN og Sikkerhedsrådet FN, står bag ved den aktion, som ender med krigen i Afghanistan. Ikke ud fra en eller anden teori om, at vi vil genere nogle bestemte, eller gøre noget grimt, forkert, ujuridisk, men fordi vi af bedste overbevisning tror, at der ligger en terror bagved, og jeg har ikke ændret min opfattelse i, at der lå en terror bagved.
Selvfølgelig lå der en terror bagved. Men ja,
tak,
med hensyn
det var bare
til beviserne...
Det. Nu har jeg svaret på dit spørgsmål.
Jeg vil også bare lige kort sige, at jeg har arbejdet som journalist der i hele den periode, som vi taler om her siden terrorangrebet 11. september. Og det er jo ikke, fordi det ikke er blevet diskuteret, både i DR, men også på andre nyhedsredaktioner. Hvad er egentlig grundlaget for at bruge udtrykket terror om det her? Hvad er egentlig grundlaget for den krig, som vi er involveret i Afghanistan? Det er jo blevet diskuteret ganske meget. Jeg har, og det kan man så kritisere mig tak for. Men jeg har som journalist ikke set eller hørt noget, heller ikke fra Niels Harrit, som gør, at jeg siger, at det er nok helt forkert, det vi går og tror om terrorangrebet 11. september. Så den er sådan set ikke længere. Og jeg vil bare sige, at når vi taler om mediernes ansvarlighed her, om vi har en ansvarlig presse i Danmark, så vil jeg sige, ja, det har vi, fordi vi jo langt hen ad vejen har en presse, som forvalter ytringsfriheden på ganske fornuftig vis. Det synes jeg, at vi ser mange eksempler på. Vi også ser også nogle få eksempler på, ikke noget om nogen tegninger, eller noget, hvor man kan diskutere, om ytringsfriheden bliver forvaltet på fornuftig vis. Men ytringsfrihed betyder jo ikke, at man har krav på at komme til orde med alle mulige synspunkter i alle mulige medier. Det synes jeg, hvad jeg vil sige om det her.
Der er et andet spørgsmål hernede, ja.
Ja, jeg hedder Lisbeth Algren, og jeg er med i en kvindegruppe ude i Kongelunden, og det her, det er noget helt andet. Der var i Information forleden dag et udmærket interview og omtale af en kvinde, som er meget, meget alvorligt syg, og som nu har fået at vide, at hun vil blive sendt hjem til Cameroon om 3 uger. Interviewet var udmærket. Desværre sluttede det med, at Carsten Lauritsen, Venstres vidunderbarn i integrationsudvalget, udtaler, jamen vi kan jo ikke alle de mennesker, der kommer hertil, fordi de ved, de kan blive behandlet i Danmark. Det kan vi jo ikke tage os af. Og så skete der ikke mere, og det vil sige, at det stod som det sidste. Og når så, ja nej, det kan vi selvfølgelig ikke. Kan det ikke følges op på en eller anden måde? Burde journalisten ikke have sagt, at hun er faktisk blevet syg i Danmark? Hun er blevet opereret og har ligget i koma i et halvt år i Danmark. Der synes jeg, at journalisten svigter ved ikke at følge det til dør, så man i hvert fald ikke står med den fornemmelse, nå ja, men det er måske meget rimeligt.
Vil du spørge noget?
Altså. Jeg vil gerne spørge, om ikke det kan følges op. Altså om ikke journalisten burde enten følge det op, der var måske ikke mere plads, men så kunne han måske have fortsat næste dag med det. Det er alt for korte, altså så har det ikke interesse mere.
Ein Sui fra Banale.
Du er uenig med Carsten Lauritsen, men han skal på. Det er ikke det, dit spørgsmål går på. Dit spørgsmål går på, hvordan det kan være, at journalister ikke er bedre til at følge op. Og du piller med noget af det, som vi generelt har snakket om i den her debat, og det er, at arbejdsvilkårene for journalister er blevet dårligere og dårligere. Der bliver produceret dobbelt så mange nyhedsenheder i dag, som Palle var inde på, samme antal journalister. Men hvad der er mere interessant, det er, når man spørger læserne, mediebrugerne i samme undersøgelse, hvor mange historier de kan nævne fra en nyhedsuge, så viser det sig også, at selvom at der er dobbelt så mange nyhedsenheder, så kan folk nævne halvt så mange nyheder, som de mener er vigtige fra en nyhedsuge. Så folk synes, at nyhederne bliver mere og mere intetsigende. Det har noget at gøre med arbejdsforholdene. Det har noget at gøre med, at for 10 år siden, der var det 40% af alle nyhedshistorierne, som var såkaldte versioneringer. Reproduktioner er noget, der var skrevet. Altså genbrug. I dag er det 60%, så flertallet af de nyhedsenheder, der er, det er slet ikke nyheder. Eller det er skrevet som nyheder, men det er ikke noget, som journalisten selv har gravet op. Og det er klart, at det betyder jo, at når man laver en historie, der er dagsordenssættende, så den måde, historien bliver vinklet og framet fra starten af, får ekstremt stor betydning for, hvordan den går gennem hele systemet. Hvordan radioavisen og P3-nyheder osv. laver den. Men det er generelt sådan som journalist, og det er så det menneskelige aspekt, det er på grund af arbejdspres, at man ofte ikke vil bore længere i sin sag. Man har fyret nyhedsartiklen af, men mindre der er nævneværdigt nyt, så vil man ikke gøre det. Altså ens arbejdskraft er for meget værd. Det andet, det handler om, det er, at som journalist er det ofte sjovere at lave historien første gang. Der skal mere til for at følge op. Se, god journalistik, så burde man følge op, fordi det er noget, læserne efterspørger. Men ofte sker der det, at det er sjovere at starte en historie, end at fortsætte den, medmindre der er afgørende nyt. Du kan selv påvirke det ved at skrive en mail til journalisten og efterspørge det. Det sker meget sjældent, man som journalist får sådan en mail, og man reagerer faktisk på det. Og ofte laver man historier efter det, fordi vi skriver en historie. Vi ved ikke nødvendigvis, hvordan det påvirker folk. Så du kan selv påvirke journalister på den måde.
Marianne Hjelved,
altså, i virkeligheden synes jeg, at sådan du beskriver, nu kan jeg ikke lige huske den der artikel, jeg får heller ikke læst alle aviser hver dag, men jeg mener, at journalisten i det tilfælde måtte se det rigtige i at spørge en som politiker, som havde et andet synspunkt end Karsten Lauritsen. Det kunne være mig, eller Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten, Morten Østergaard og sådan noget. Altså, og det synes jeg, de gør indimellem. Journalisterne spørger både en regeringstilhænger og en regeringsmodstander, hvis man kan sige det. En, der har et andet synspunkt. Så det undrer mig lidt, at det ikke er sket der, fordi det fylder jo ikke så meget. Den sætning kunne man sagtens have fundet plads til ved at tage en anden sætning ud.
Var det, der var ikke andre kilder? Det var kun Karsten Lauritsen. Ja.
Jo, men man kunne også sige, at tjener den historie i virkeligheden ikke til at skabe en debat omkring retssikkerheden? Og hvad, altså, fordi det kunne man jo godt spørge. Og det, noget af det, jeg var inde på, det var ikke rigtig i mit indlæg, var ikke god nok til, kunne jeg høre bagefter på mig selv, til at også problematisere retssikkerheden. Jeg nævnte ham, danskeren, som skulle giftes med en polsk kvinde. Deres retssikkerhed var jo totalt gennemhullet, fordi de aldrig nogen sted fik at vide de konkrete regler, de kunne få den hos os. Og det er jo absurd i en retsstat, at der er så dårlig information om, hvad vejen er, hvis man vil have familiesammenføring under nogle bestemte vilkår.
Cool.
Bare lige kort. Altså, jeg tror, du går forkert i byen, hvis du tillægger det nødvendigvis af en bevidst handling, eller at det er ufærdigt arbejde, eller hvad ved jeg. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er mange, mange flere tilfældigheder, der råder i journalistik, end I vil bryde om og høre om. Vi plejer at sige, da jeg arbejdede på Deadline indtil for nylig, der plejer vi at sige, at hvis vi satte et kamera op på det her redaktionsmøde, og filmede det og sendte det ud i stedet for en udsendelse, så var der ingen, der ville se det program mere, for de ville sige, at det er dybt utroværdigt den måde, som det bliver til på. Det er alt for tilfældigt, og sådan er al journalistik, den er meget, meget tilfældig. Og det kan være, at den journalist, der gerne ville have fulgt op på den historie, du nævner dagen efter, ikke får det gjort, fordi vedkommende måske er fri. Journalister har nogle rigtig gode overenskomster, der har mange fridage og alt muligt. Og pludselig så er der en anden dagsorden, der står, pludselig er der en anden opgave, der står. Der er så mange tilfældigheder, der i sidste ende styrer. Det kan man så sige, jamen sådan burde det ikke være. Nej, det burde det ikke være. Men sådan er det altså.
Nå, vil du kommentere, Marco?
Jo, jeg synes også lidt, at der i dit spørgsmål ligger en misforståelse i forhold til, hvordan dagsordenen bliver sat i Danmark, som ofte gør sig gældende. Der er mange, der tror, at vi journalister bare kan sætte noget på dagsordenen, og så ruller møllen ellers. Det er sådan, at magtudredningen har vist, at når medier meget sjældent kan sætte dagsordenen alene, når vi laver en historie, hvis politikerne ikke gider at udtale sig om den, eller hvis det kun er nogle få partier, som ikke har særlig meget magt, så kører den ikke. Og det, der ofte sker, når det handler om udlændingepolitik, og især i asyldebatten, det er, at man kan ringe til Enhedslisten, man kan ringe til de radikale, og de vil sige alle de ting, du gerne vil høre. Problemet er bare, når Socialdemokraterne og SF ikke er interesseret i at sætte det på dagsordenen, så ruller historien ikke, fordi så kan det ikke få særlig store konsekvenser. Og det er derfor, at de historier ikke bliver lavet. Så det handler også om den parlamentariske situation og hvilken politik politikerne fører.
Ja, jeg hedder Susanne Langer, og jeg er fra det andet parti, som heller ikke kan forveksles med SSF uden de radikale. Det jeg godt vil spørge jer om, det er, når jeg kigger ud over forsamlingen, så ser det ud som om, at gennemsnitsalderen er relativt, i hvert fald tættere på mig, end på dem i 20'erne. Og jeg spekulerer lidt på relationen mellem det, der hedder de sociale platforme, og den kommunikation, der finder sted der, som en mere eller mindre tydelig underskov, sammenlignet med de officielle medier. Og jeg har lyst til at høre lidt om jeres vurdering af deres betydning, altså Facebook og Twitter og hvad ved jeg. Fordi for mig at se, så er der en kæmpe debat og diskussion, ikke om et enkelt fokuseret emne, men der foregår vældig meget kommunikation, som ikke er på forsiderne eller i primetime eller noget som helst, men som foregår mere på sådan almindelige mennesker eller græsrodsniveau eller hvad ved jeg. Så hvad er jeres vurdering af den betydning? Og jeg er så sådan set rimelig håbefuld, selv i forhold til det temmelig deprimerende billede, som man kan få indtryk af hersker, når man hører om mediernes mulighed og rolle i dag. Så hvad mener I om de sociale platformes muligheder og rolle sammenlignet med de andre medier?
Jeg er ikke på Twitter, men jeg er på Facebook, og jeg er ikke særlig god til at poste. Men jeg tager sådan en søndag formiddag en gang om måneden og får gjort lidt ved det. Men jeg får jo ekstremt mange Facebooker ind om dagen. Og nu er jeg blevet god til at sortere dem, bare ved at se, hvad der står som emne. Fordi der står kommenteret på en video med dig. Først troede jeg, det var mig, der var på en video. Men det er slet ikke. Jeg er bare på en mailliste af en eller anden grund, at der er nogen, der har sat mig på. Og så følger jeg den, der kan jeg se. Det er faktisk meget interessant, fordi de, der kommenterer, det kan være en et eller andet om, det er meget ofte noget med udlænding og holdninger til det. Og så er der nogen, der er rigtig sådan dansk folkeparti-agtige i deres sprogbrug. Og så kommer der nogen, der siger, nu skal de holde deres kæft, for det gider vi ikke, og du tager fuldstændig fejl. Noget. Og så kører den videre der. Altså der er en eller anden, det er ikke bare den samme gruppering, eller de samme holdninger, der følger. Der er mange forskellige, og dermed synes jeg egentlig, det er lidt opmuntrende, at man på den måde, uden for det autoriserede system, har sådan en ret åbenhjertig debat, og nogle gange med resonemanger. Og det er utroligt, at folk giver sig tid til det. Men jeg tror så til gengæld også, man skal holde øje med det. Altså, ja, fordi der skabes jo holdninger også den vej, som man kunne have lyst til som politiker at blande sig i.
Der er nogen, der har kaldt den generation, som er fra 15 til 30 år, for generation dum. Det er ofte, når man introducerer sådan nogle begreber, så begynder folk at bruge dem, uden at tænke over, hvor fanden stammer de fra. Det her, det stammede fra en bog af Danske Bank-filosofen Morten Albæk, som var et af årets dårligst anmeldte bøger. Udtrykket lever videre, men hvis man kigger på den generation, som nogen kalder for generation dum, som ikke nødvendigvis skriver læserbreve, så mener jeg, at det er en utrolig politisk generation, en utrolig engageret generation, og noget af det, der gør, at grundlaget er til stede for at være det er de her sociale medier. Det er meget, meget lettere i dag at mobilisere en hel masse mennesker til demonstrationer, når regeringen vil skære ned på hjemmeboende SU for eksempel, mobilisere mennesker til at møde op til koncert. Altså, det danner grobund for, at folk de kan tage initiativ og få payback lige med det samme. Det er et andet forum for samtaledemokrati. Altså, jeg kan skrive til Marianne Hjelved lige med det samme, og forhåbentlig så kan jeg få svar. Og jeg har også lagt mærke til, at nogle af de diskussioner, der kører på Facebook, når jeg kigger på dem, så tænker jeg, det er sgu da utroligt, hvorfor er der nogen, der gider at bruge så lang tid på at skrive noget, der er så klogt på Facebook? Hvorfor sender de det ikke ind som et læserbrev? Men der er man bare nødt til at acceptere, at det er en ny måde for at samtale på, som er generationsbestemt, men som måske vil smitte af, men som stadig har oplysning som ideal, og som kan gøre en forskel.
Jamen, altså, jeg mener jo ikke, at man skal sige, at det ene udelukker det andet. Altså, jeg tror også, man skal se Facebook og alle mulige andre sociale medier. Det skal man se som et supplement, som en underskov. Måske bliver det også en overskov en dag, især hvis mediernes egen vanvittige mangel på at turde stå ved og prioritere væsentligt fra uvæsentligt, hvis ikke det stopper på et eller andet tidspunkt. Altså hvis den glidebane bare bliver ved og ved og ved, så kan man jo med god ret spørge, hvad skal vi overhovedet med journalister, hvad skal vi overhovedet med fælles medier, så kan vi sådan set klare det selv via vores sociale medier. Og jeg vil sige, jeg tror set fra politikers synspunkt, er Facebook og andre sociale medier interessante, fordi der er ikke irriterende journalister, der stiller irriterende spørgsmål. Man kan sådan set selv sætte dagsordenen nogenlunde, som man vil, og man kan selv, som Marianne Hjelved jo fint antyder, at man kan sådan set selv vælge, hvornår man gider at svare, og om man overhovedet gider at svare forhold til de ting, som kører der. Så jeg tror, vi vil være ilde stedt som demokratisk samfund, hvis det hele foregik i de sociale medier. Jeg tror, de her ting kan supplere hinanden rigtig fint, og jeg tror, vi skal holde fast i, at vi som samfund har brug for, at der er nogle ting, der foregår på en fælles offentlig dagsorden, der hvor det, jeg tror nok med et højstemt udtryk hedder, der hvor den demokratiske samtale foregår.
Goddag. Jeg vil gerne stille hr. Kurt Strand et spørgsmål. Jeg vil først starte med at forklare ham en ting, som han desværre som journalist så ikke har gjort sit arbejde ud i. Omkring hvordan sådan noget som de der minearbejder, der skulle reddes ud i Chile, fylder alt. Og det kan jeg godt forklare dig. Det handler om, at Pentagon og det amerikanske militærindustrielle kompleks samarbejder i et netværk med amerikanske medier, Rupert Murdoch og blandt andet. Og de bestemmer fuldstændig, hvad vi skal have ud i fjeset. Og så vil jeg godt vende tilbage en kort bemærkning til konspirationsteorien om 11. september. Og det vil jeg gerne, fordi jeg for det første mener, at de milliarder, 24 milliarder, hvad det er, som hverken blå eller rød stue på reality-showet på Christiansborg ikke kan finde, de kunne være sparet ved, at vi ikke havde deltaget i noget så forkasteligt. Og så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om du selv tror, Osama bin Laden stod bag det angreb, og om du egentlig lader mærke til, at du selv svarede Niels Heidt på nogenlunde samme måde, som du har beskyldt Anders Fogh for at gøre omkring Irak-krigen.
Det må jo kunne svare relativt. Nej, jeg lagde ikke mærke til at svare på samme måde, som Anders Fogh svarede på Irak-krigen. Det mener jeg sådan set ikke, at jeg gjorde. Med hensyn til det andet, du siger, ja, det kan da godt være, at der er nogen, der mener, at der står nogle andre bag et eller andet militær-industriel kompleks i forhold til, at det bliver dækket, den der mine-ting bliver dækket på den måde, den gør. Om jeg mener, det er Osama bin Laden, det er jo ikke interessant, hvad jeg mener. Jeg kan jo kun støtte mig til, hvad der er, hvad skal man sige? Nej, for ved du hvad, altså hvad jeg mener om, hvem der står bag hvad som journalist, det kan sådan set være ret ligegyldigt. Jeg må støtte mig til, hvad kilder, som jeg vælger at tro på, lægger frem. Altså, det er sådan set... Nej, jeg brokker mig ikke. Jeg konstaterer, så må du, nu er jeg nødt til lige at, så er jeg nødt til lige at forklare dig, for jeg konstaterer bare, at det fyldte meget. Og jeg kan i hvert fald sige, med mit kendskab til, hvordan der bliver arbejdet på både TV-avisen og TV2-nyhederne, så er der altså ikke nogen udefra, der har fortalt dem, at de skal prioritere, som de gør. Det kan de sagtens selv finde ud af. De kan sagtens selv finde ud af at sætte de almindelige væsentlighedskriterier ud af kraft. Det behøver de altså ikke CIA eller Pentagon eller andre til at hjælpe sig med. Det går helt fint uden. Nej, det mener jeg faktisk ikke.
Mit navn er Bente Thusen. Jeg vil godt bringe et spørgsmål på banen, for så vidt til jer alle sammen i panelet. Det er ikke fordi, jeg vil til at diskutere Helle Thornings skattesag, men det er måden, den sag er blevet lækket til pressen, nærmere betegnet BT. Hvordan sker sådan noget, og har man ikke tavshedspligt på Christiansborg? Er det en politiker eller en embedsmand, der har lækket den sag, eller er den købt af BT for dyre penge?
Jeg ved ikke, der er mange teorier fremover, og også mange konspirationsteorier, når nu vi er i den boldgade her, om hvordan BT har fået fat i den historie. Det synes jeg sådan set ikke er så vigtigt. Jeg synes, det er mere interessant at diskutere, hvordan den faktisk er blevet dækket. Fordi jeg hører til dem, som sådan set synes, det er fuldstændig fair og legitimt, at et medie som BT beskæftiger sig med, hvad en toppolitiker gør privat, når hun på den ene side argumenterer for millionærskat, hvordan ser hendes egen skatteforhold ud. Det synes jeg faktisk er relevant at få undersøgt i det omfang, at det kan lade sig gøre at undersøge det. Men jeg synes måske ikke, at det er i orden, at man på forhånd dømmer vedkommende, før sagen er blevet belyst, før sagen har været behandlet i de organer, in caso hos skat, som der har været tale om her. Altså det er nu engang et vilkår. Personer fylder rigtig meget i politik, og det må være relevant, at de personer også kan stå til regnskab for de ting, som de siger, også i forhold til, hvordan de agerer privat. Det synes jeg er fuldstændig fair at stille spørgsmålstegnet.
Det vil sige, at du synes, at når hun skriver et brev, og det er hun jo nødsaget til, at skrive sine oplysninger til Skatteministeriet, så er det helt okay, at det ryger ud til befolkningen, bare man ikke dømmer hende. Hvad er det dog for noget sludder? Altså, jo, og så vil jeg lige sige, nu har jeg været ansat i sundhedsvæsenet i 45 år i en ledende stilling. Hvis sådan nogle oplysninger om patienter var blevet lækket til BT eller Ekstrabladet eller DR Deadline, så ville vedkommende blive afskediget med det samme.
Jamen, jeg taler ikke om, hvordan BT har fået fat i historien. Jeg konstaterer bare, hvis et medie får fat i en historie, hvor man siger...
Det er jo interessant, hvordan de har fået fat i den historie. Det synes jeg er interessant. For det må jo være en kommunikation imellem ministeriet og BT.
Ja, det ved vi jo ikke.
Men hvordan skulle de ellers have fået fat i det? Tror du, det er hende selv, der har henvendt sig til
BT? Nej, det, det er det nok ikke. Det er det nok ikke.
Jamen, så må det jo være derindefra.
De havde blandt andet søgt aktindsigt, ikke?
Hvad siger du?
De havde blandt andet søgt aktindsigt i nogle...
Jamen, det kan man ikke få på den basis.
Ja, du kan, det kan, kan man ikke, huske, ikke fordi
så længe den skattesag ikke har været sendt til andre ministerier, så kan de ikke få aktindsigt.
Men så vil jeg gerne, altså nogle gange så skal man jo besvare et spørgsmål. Ja, men hvis jeg bare lige vil sige, fordi nogle gange skal man jo besvare et spørgsmål ved at stille et modspørgsmål. Hvis det nu var sådan, at jeg som journalist fik et stykke papir op under neglene, hvor Anders Fogh Rasmussen erkender, at grundlaget for at gå i krig i Afghanistan, Irak og hvor vi ellers har engageret os i de senere år, det har været fuldstændig forfejlet. Uanset hvor jeg måtte have det papir fra, hvis det er et ægte stykke papir, hvis det kan godtgøres, at det er et ægte stykke papir, så vil jeg da bruge det som journalist og lave alle de historier, jeg kunne komme afsted med det.
Det synes jeg også er noget andet end et personligt brev, hvor hun skal redegøre for nogle skatteforhold, sine egne for eksempel. Og Lars Løkke har jo stået frem som en lam og sagt i fjernsynet, det er en sag mellem borgeren og skatteministeriet, det er ikke, eller skattevæsenet, det er ikke en sag, vi skal blande os i.
Ja, det har han jo sådan set også ret i. Man kan diskutere BT's måde at dække historien på, og det omfang, den fik.
Må jeg ikke lige sige, altså, det er jo svært at vide for os, hvem der har lækket hvad, og når. Og hvordan kan vi, nej, jeg ved det ikke. Hvordan kan man finde ud af det? Det kan man jo ikke, fordi man, altså, man kan jo ikke sende politiet efter BT. Ja, men nu, der er jo to ministerier, hvor hun har ikke skrevet til skat, hun har skrevet til Justitsministeriet om noget helt andet.
Ja,
ikke?
Ja.
Og der mener jeg godt, man kan få aktindsigt i det, hun har sendt til Justitsministeriet. Ja. Og det mener jeg, hun har fået. Og det er der, hvor hun har udtalt sig om, hvor mange weekend de tæller. Ja. Og sådan noget, ikke? Og det er det, hun har beklaget, hun har været upræcis.
Jeg tror i hvert fald godt,
det er, det er jo en anden sag. Det er jo, selvom...
Okay.
Ja.
Ja, tak. Det er Anders Otte. Jeg vil høre, i forbindelse med alle de konspirationsteorier, kunne det ikke være interessant, hvis journalister generelt objektivt vurderede tekniske beviser for imod? Jeg har et eksempel. I det Chaos Computer Club Berlin, der har en månedlig radioudsendelse. Der var en rigtig dygtig hacker. Han fortalte om, at der var en journalist engang, der Lady Diana døde. Det der kom en konspirationsteori, let og skør konspirationsteori, men det hed så, der var måske nogen, der havde jammet styresystemet elektronisk med motorcykel, der kørte i nærheden, så hun døde derfor, den kørte galt derfor. Der var en journalist, der havde ringet til ham og fortalt det her, spurgt, hvad han synes om det, og han havde sådan set latterligt gjort hende. Senere var han så kommet til den konklusion, at det var sgu ikke så smart, det han gjorde, fordi hun var faktisk den eneste journalist, der forsøgte at lave et dybdegående opsporingsarbejde på sagen og sætte sig ind i lortet. Så med at gå igennem de tekniske beviser for og imod?
Det er, altså Jesper Tunnel er jo sådan en journalist, der har boret i nogle ting omkring Claus Hjort Frederiksens ministerium, så hans egen måde at håndtere loven på. Møjsommeligt og besværligt, måned efter måned. Og som jeg også kommer frem med, at Anders eller Claus Hjort Frederiksen har begået ulovligheder. Og det er jo interessant. Han får også kravlingprisen. Men Claus Hjort Frederiksen sidder stadigvæk som finansminister. Og det er jo fordi, vi har et flertal, der beskytter Claus Hjort Frederiksen. Og ja, det han kan faktisk gøre hvad som helst, indtil politiet kommer og henter ham.
Ja, mit navn er Carl Ars. Jeg tror, jeg er en af mange, der beklager Kurt Strands afgang fra Danmarks Radio. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan internt sådan en magtkamp den foregår i forhold til det journalistkorpset og redaktionssekretærer og så videre i forhold til væsentlighedskriterier. Et konkret eksempel, der var her på Christiansborg Slotsplads for nylig, en gruppe syger, der sultestrækkede. Det må sige at være rimelig dramatiske tiltag for et enkelt menneske. Der var ikke én journalist, der interesserede sig for det. Samtidig så havde Danmarks Radio en af de dage en historie om, at det var Varde, der havde vundet over Brøndby eller et eller andet, når man fulgte et pensionisthold på rejse til Italien, hvor de havde noget amatørteater for nogle andre teatergængere. Og jeg sad og tænkte, hvor er alle de gode historier, og hvor er Kurt Strand og alle de andre kvalificerede journalister? Og hvorfor er det sådan en som dig, der føler sig nødsaget til at gå fra Danmarks Radio, og hvor er ligesom journalistfagforbundet henne i kampen for en journalistisk lødighed? Og hvor er det samlede pressekorps personlig stolthed. Altså, jeg ved jo, at der er mange af jer, der er ufatteligt dygtige og dybdeborende og begavede osv., men hvorfor er I ligesom med på den der fordummelsesmølle?
Hvorfor? Jeg tror lige, nødt til at sige, som det også er blevet sagt her nogle gange, altså vi har jo altså langt hen ad vejen stadig en presse og medier i Danmark, som er langt, langt bedre end bare i mange lande rundt omkring, altså i mange andre europæiske lande, og ikke mindst i USA. Det er endda ikke ved, som vi har diskuteret her i aften, at der er nogle glidebaner, der er nogle udviklinger i gang, som man kan stille spørgsmålstegn ved. Hvorfor lige præcis nogle syg- og sultestræk ikke bliver dækket på Christiansborg Slotsplads, det kan jeg ikke svare på andet end, den er formentlig druknet imellem 1000 andre muligheder den samme dag. Og så kan man sige, jamen hvorfor skulle den vælges fra på bekostning af noget andet? Jamen det kan være, at der faktisk var en anden nok så væsentlig historie, som blev dækket. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg kan ikke svare dig på det, men det er jo ikke sådan...
Der sagde jeg jo, hvilke andre ting, man havde valgt at dække den pågældende dag.
Men nu er det jo ikke sådan...
Det var det der med, at Varde havde vundet over Brøndby, og det var det her pensionisthold. Det var også nok en søndag, ikke sandt? Altså en lang, meget lang halv time i TV-avisen, ikke sandt? Men det var simpelthen en parade i idiotiske sager, ikke? Hvor man tænker, der var masser af andre kæmpe vigtige dagsnorder i Danmark, ikke? Der er det hele den politiske kamp, der er asylspørgsmål, og hvad ved jeg, vi er i krig på, jeg ved ikke, hvor mange fronter, der var der en til for nylig på to, nu er der kort en, ikke sandt? Hvorfor giver man ligesom køb? Hvorfor giver man fortabt? Altså, der må der være en interesse i Journalistforbundet og på den enkelte arbejdsplads i at insistere på et lødighedskriterie. Mm. Ikke mindst, fordi man er under pres, og også af bloggere og andre sites, hvor alle mulige mennesker, de er fuldstændig ufiltreret, kommenterer på tingene, ikke sant? Det var det, du var inde på, at der er et skred mellem det, der før var lødige i medier, og det, som er underlødige i medier, ikke? Mm. Altså nu minder de alle sammen om hinanden.
Ja, altså jeg kan som sagt jeg kan ikke svare dig præcis på den der konkrete prioritering. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg har heller ikke set de pågældende historier, men de er selvfølgelig udtryk for det, som jeg var inde på, nemlig at der sker det, som nogen vil kalde en tabloisering af de seriøse medier, og ikke mindst TV, ikke, som i højere grad vælger at prioritere ting, som er nemme. Men det er jo også, altså det er jo på den ene side set, at det er udtryk for nogle bevidste beslutninger, nogle bevidste ledelsesmæssige beslutninger, fordi man gerne vil have mange seere. Der bliver så til gengæld, der bliver faktisk færre og færre seere til nyhedsudsendelser i takt med, at de bliver dummere og dummere. Det kan man så glæde sig over og håbe, at det er med til at vende udviklingen på et eller andet tidspunkt. Den anden side af det er også, altså det er lidt kedeligt svar, jamen altså ressourcer gør jo, at man nogle gange må vælge det nemme, eller ofte må vælge det nemme frem for det svære. Det er et kedeligt svar, men det er desværre nok et rigtigt svar.
Nu lå de altså derinde sultestrækket i et telt på Christiansborg Slotsplads i flere uger. Så det var jo ikke bare en dag.
Nej.
Jamen, ved du hvad, jeg kan jo nævne der andre sager, hvor jeg undrer mig over, der ikke er mere presse nu. Integrationsministeren sender flygtning efter flygtning efter flygtning, eller asylansøger tilbage til Grækenland, efter Dublin-konventionen. Og Menneskerettighedsdomstolen knokler for at lave domme, så de forhindrer ind i at gøre det. Ikke én gang, men mange gange. Og hun bliver ved. Og hver gang skal Menneskerettighedsdomstolen skynde sig at lave den. Og flygtningehjælpen far frem og tilbage for at hjælpe Menneskerettighedsdomstolen. Det der, hvad er det for noget?
Jamen, jeg er helt enig. Og
jamen, jeg siger
det
bare.
Det var en flere uger lang strække. Det gør det jo kun endnu værre. Altså, det var ikke en punktstrække.
Ja, men altså,
lang sultestrække.
Jeg tror, svaret er i virkeligheden, hvorfor bonger det ikke i medierne, det er fordi, at der er ikke nogen konflikt på det politiske niveau. Derfor må I gå hen og snakke med nogle af de andre partier.
Jeg skal bare have en ny regering.
Ja, det er...
Vi nærmer os klokken 7. Vi ser rundt af. Trykkefrihedsselskabet står udenfor og ved ind. Så vil jeg desuden lige understrege, at jeg er altså fra Varde. Og for mig var det en meget væsentlig historie, at de slog Brøndby. Men derudover har du ret, ikke? Men jeg tror lige, vi har tid til... Tak skal du have. Jeg tror, vi har forstået...
Og det her to har brugt en hel aften på at fortælle, at det er også idioter, der tror på, at der er noget helt forkert med den historie, jeg fortalte. Så det er sådan nogle konspirationsteorier.
Ved du hvad, der er et spørgsmål hernede, så hvis du vil være så venlig at sætte dig ned, så kan vi høre, hvad vedkommende har at sige.
Emnet var den ansvarlige presse, og vi har hørt en hel del om begrundelser for, hvor I ikke er ansvarlige, og hvorfor I ikke er det. Og det er ikke så stor en trøst, at der er lande, som er værre, end vi er. Her til sidst kunne vi ikke lige få, eller jeg vil gerne have et bud fra jer alle sammen, ganske kort, hvor I består ansvarligheden. Hvad er den ansvarlige presse? Ganske kort. Hovedpunkter.
Den tager du, Kurt.
Den tager jeg. Og men det er jo svært, det er jo svært at generalisere på den måde, fordi som vi også er inde på her, altså medierne er jo lige så forskellige som der er, som der er medier, og man kan ikke generelt sige, at vi har en ansvarlig presse, men man kan omvendt heller ikke generelt sige, at vi har en uansvarlig presse. Vi har
partiet, hvor er en presse ansvarlig,
hvad
stræber
I? Jamen punkt 1 er jo selvfølgelig, at pressen, så vidt det nu overhovedet kan lade sig gøre, beskriver virkeligheden så godt som det er muligt.
Fint.
Det må være det første og det vigtigste, ikke? Og det er også derfor, det er vigtigt at diskutere, når man kan se, at væsentlighedskriterierne er underskrevet, fordi i samme øjeblik væsentlighedskriterierne er underskrevet, i samme øjeblik man begynder at hæve det, at der for eksempel er, når ikke bare det Ekstrabladet, der hævder, der er terrorfrygt i København, men også de store tv-kanaler, der hævder det, og prøver at sende et falsk virkelighedsbillede, så er det, at man kan sige, at det her er ansvarligt. Nej, det er det nok ikke. Men derfra til at sige, at vi ikke har en ansvarlig presse, det vil være alt for generaliserende og alt for unuanceret at svare på den
selv,
måde.
Det er selv, der kommet med en masse undskyldninger for, når I ikke er det. Det er bare det, jeg siger noget om.
Jeg vil forsøge at komme med nogle forklaringer, fordi det er jo sådan set blevet spurgt til her i aften.
Ja. Virkeligheden, det er fint, netop fordi Marianne Hjelved siger, at der består en kamp om billedet af virkeligheden. Fint. Næste punkt. Næste, jeg vil gerne have jer alle sammen. I siger noget om det.
Ja, super kort, så mener jeg, at pressen har en særdeles vigtig og første prioritetsopgave i at tage fat i de sager, hvor mennesker kommer i klemme. Altså det enkelte menneske er totalt prisgivet magthaverne. Og så er det uanset, om det er en, der opholder sig lovligt eller ulovligt i Danmark, fordi den måde, vi håndterer den type spørgsmål på, former vores samfund.
Eidin Søvl fra Panelet.
Yes, bare en lille kommentar. Jeg tror, det går igen blandt alle dem i panelet her, at vi forsøger ikke at undskylde noget. Vi prøver at forklare det og prøver at pege frem på, hvordan man kan få en bedre presse. Og det er også derfor, vi snakker om arbejdsvilkår. Fordi det er jo ikke sådan, at journalisterne sidder på deres kontor og tænker, hvordan laver jeg super dårlig journalistik? Og hvis man kigger på journalister i dag, så bliver uddannelsesniveauet højere og højere. Arbejdspresset bliver større og større. Det skal ikke være en undskyldning, der er jo ret i. Jeg mener, at en ansvarlig presse er en presse, som skildrer virkeligheden. Men virkeligheden er jo også Kendisstof og Paris Hilton. Men skildrer virkeligheden på en måde, så borgerne kan indgå som oplyste og demokratiske medborgere, der kan tage stilling til det samfund, de lever i, og tage kritisk stilling. Det inkluderer også, at man dækker de stemmer, som ofte drukner. Alle de sociale lag, der er i vores samfund, og dem, som ikke nødvendigvis går ind og sætter initiativer i gang på Facebook, skriver læserbreve, kronikker, som ikke har den kulturelle kapital, der skal til. Og det er klart, det er nogle høje idealer, men arbejdsvilkårene skal være til stede. Det siger sig selv, at hvis man går fra, at 40% af alle nyhedshistorier, det er kopier, og det ikke er noget, journalisten selv har gravet op, til at det er 60%, så er det svært at bedrive sådan en ansvarlig presse ud fra idealistiske målsætninger. Så derfor er der en god grund til at kigge på arbejdsvilkårene og strukturerne på medierne, sådan som de ser ud i dag, og gå ind og konstatere, at god journalistik, det koster. Det koster, og der skal være flere journalister, eller også skal de have mere tid til at lave deres historier.
Ja, jeg vil gerne sige tak for i aften til paneldeltagerne og til ordstyrerne og til alle, der har stillet spørgsmål. Jeg hedder Johanna, jeg kommer også fra et anstændigt Danmark. Så er der en, jeg gerne vil give en rigtig stor hånd, og det er Lone Benne Johansen, også fra et anstændigt Danmark, som har gjort et kæmpe arbejde for at hive så kvalificerede mennesker i land. Så jeg synes, at vi skal give Lone en hånd. Jeg ved ikke, hvor hun er forsvundet hen.
Det var så afslutningen på et anstændigt Danmarks debatmøde om emnet, har vi en ansvarlig presse i Danmark, er pressen demokratiets vagthorn, som blev afholdt den 14. oktober 2010 i Vartov i København med Kurt Strand og Marianne Hjelved og Arjen Sui i panelet og med Palle Weiss, som nu i mellemtiden er blevet nyudnævnt kulturredaktør på Jyllandsposten som ordstyrer. Først hørte vi indlæg fra panelet, og derefter nu debatten. og det hele kan altså høres permanent på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehensen.net/dialog og så søg på ansvarlig presse. Her kan man også se et par billeder fra mødet i Vartov, hvor folkeoplyseren og opleveren Grundtvig var præst i sin tid.